Η σημερινή Κυριακή ονομάζεται ενάντη Κυριακή του Λουκά. Αυτό σημαίνει ότι διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το τρίτο Ευαγγέλιο του Ιατρού Ευαγγελιστού, του Αποστόλου Λουκά. Και είναι μια δεύτερη αναφορά της Εκκλησίας στο μεγάλο θέμα του πλούτου. Ακούσαμε πριν από δύο Κυριακές την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, και τώρα ακούμε την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Θα ήθελα και πάλι να σταθούμε μέσα σε αυτό το κείμενο, όχι γιατί οι πολλοί που είμαστε μέσα εδώ είναι θα πλούσιοι, αλλά γιατί όλους αφορά αυτό το θέμα το οποίο ο Κύριος μας θέτει σε αυτή την παραβολή. Το λάθος του πλουσίου είναι ένα λάθος που υπάρχει στις καρδιές των περισσότερων μας. Ελάχιστοι άνθρωποι που πέρασαν από αυτόν τον πλανήτη μπόρεσαν να αποφύγουν το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε ο άφρον πλούσιος. Πρώτα ας δούμε γιατί ο Χριστός μας είπε αυτή την παραβολή, ποια αφορμή έλαβε. Όπως λέγαμε την περασμένη Κυριακή, ο Κύριος μας κάθε αφορμή που έπαιρνε από τους ανθρώπους τον πείραζε εκείνος ο νομικός, και εκείνος μας έδωσε την υπέροχη παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Εδώ μια άλλη αφορμή του δίδεται του Χριστού μας, και από την αφορμή αυτή μας προσφέρει την διδαχή, η οποία πλούσια αναδύεται μέσα από αυτή την παραβολή. Ας δούμε την αφορμή. Είπε δε της αυτό εκ του όχλου, διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου, μερίσαστε την κληρονομία εν μετεμού. Κάποιος δε από το πλήθος μέσα είπε εις τον Χριστόν, δάσκαλε, πες τον αδελφό μου να μοιράσει μαζί μου την κληρονομία του πατέρα. Ο δε είπε αυτό, άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς. Ο Ιησούς του απήντησε, άνθρωπε, ποιος με διόρισε και με εγκατέστησε δικαστή ή μοιραστή σας, για να εκδώσω εγώ απόφαση πάνω στη διαφορά σας ή για να επιβλέψω στην εκτέλεση της διανομής. Παρουσιάζεται, λέγει, κάποιος άνθρωπος, του λέγει, δάσκαλε, έχω ένα οικονομικό πρόβλημα. Δεν του λέγω, δεν του λέγει, έχω ένα πνευματικό πρόβλημα. Δεν του λέγει, έχω ένα αγώνισμα πνευματικό. Έχω μια απορία και θα ήθελα να μου τη λύσεις γύρω από την ψυχή, γύρω από τη σωτηρία μου, γύρω από την βασιλεία των ουρανών. Είναι προσκολλημένος ο άνθρωπος αυτός στην ύλη και στα υλικά. Έχει ενώπιον του τον αιώνιο διδάσκαλον και δεν ενδιαφέρεται να ακούσει θείες διδαχές, ουράνιες διδασκαλίες, σωτήρια ενάματα. Το πρόβλημά του συμποσούται στο εάν θα πάρει περισσότερα από όσα μέχρι τώρα έχει πάρει, αν θα κερδίσει υλικά αγαθά, αν θα μοιραστεί την περιουσία με τον αδελφό του. Από τη μια, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος της ύλης, ο υλιστής, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για πνευματικά παρά μόνο για υλικά. Από την άλλη είναι, όπως φαίνεται από την απάντηση του Χριστού μας, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πρόθεση καθαρή, και όταν απευθύνεται στον Χριστό δεν ενδιαφέρεται για να μοιραστεί δίκαια η περιουσία. Φαίνεται και τα δύο αδέλφια είχαν την ίδια πρόθεση, γιατί είχαν και τα δύο το ίδιο πάθος. Η πρόθεση ήταν ο ένας να πάρει περισσότερα από τον άλλον, και το κοινό τους πάθος ήταν η πλεονεξία. Ο Κύριος, για να δείξει ότι ήρθε όχι να ασχοληθεί με τα υλικά αγαθά και για να υπογραμμίσει ότι η βασιλεία του δεν είναι βασιλεία κοσμική, απαντάει με αυτόν τον τρόπο: ποιος με έκανε δικαστή ανάμεσά σας, ποιος μου έδωσε το δικαίωμα να γίνω εγώ αυτός ο οποίος θα επιβλέψει τη μοιρασιά σας. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μας φανερώνει ότι η βασιλεία του είναι ουράνιος, ότι δεν ήρθε για τόσο πεζά και απλά θέματα να ασχοληθεί, αλλά και να δώσει λύση στα αιώνια προβλήματα, για να λυτρώσει πανανθρωπίνως το πλάσμα του, για να χαρίσει ψυχής και σώματος την απολύτρωση και την θέωση και τη βασιλεία των ουρανών. Από αυτό φεύγει, βγαίνει μια βασική τοποθέτηση, μια ουσιαστική διδασκαλία, ότι όταν απευθυνόμεθα προς τον Χριστό μας, πρωτίστως πρέπει να τοποθετούμε, να ιεραρχούμε τα πράγματα και να βάζουμε πρώτα την ψυχή και μετά το σώμα, πρώτα τη σωτηρία και μετά τα υλικά αγαθά, πρώτα τον παράδεισο και μετά τη γη, πρώτα την ένωσή μας με τον Θεό και μετά την κατάκτηση όλων των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει τον Θεό και του ζητάει μόνο για το σώμα και μόνο για τη γη και μόνο για τα υλικά πράγματα, δεν απευθύνεται σωστά σε Αυτόν, και πάντοτε ο Κύριος απέναντι του έχει την ίδια τοποθέτηση όπως αυτόν τον άνθρωπο που δεν θέλησε να αναμειχθεί σε ένα τέτοιο πρόβλημα, και συγχρόνως δημοσίευσε ο Κύριος μας το λάθος του και κάλεσε και τους άλλους να προσέχουν στη ζωή τους, να μην περιπίπτουν στο λάθος που είχε περιπέσει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τον διάκοψε μέσα στο πλήθος για να του πει να γίνει αυτός που θα τους μοιράσει την περιουσία. Λέγει λοιπόν ο Χριστός σε όλο το πλήθος: είπεθε προς αυτούς, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας, ότι ούκεν το περισσεύειν την ίη ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού. Από αυτή την αφορμή ο Κύριος στρέφεται προς όλους όσοι ήταν παρόντες και τον άκουγαν και δίδει την εντολή: προσέχετε και προφυλάσσεστε από κάθε είδος πλεονεξίας. Σε τίποτα, λέγει, δεν συντελεί η πλεονεξία για να κερδίσετε αυτό που θέλει η ψυχή σας και η ύπαρξή σας, και αυτό είναι η ευτυχία. Ούτε η πλεονεξία μπορεί να σας δώσει με κανέναν τρόπο αύξηση ημερών. Θα ζήσετε όσο ο Θεός έχει ορίσει. Τα πλούτη δεν κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Ούτε τα πλούτη μπορούν να επιμικρύνουν τη ζωή του ανθρώπου, να την αυξήσουν. Ούτε μακροζωία λοιπόν δίδουν, ούτε ευτυχία δίδουν τα πλούτη. Ο Κύριος θέτει το θέμα της πλεονεξίας και χτυπάει τη ρίζα αυτού του κακού, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας το πιο βασικό λάθος που υπάρχει σε αυτήν την αμαρτία, σε αυτό το πάθος, και που δεν είναι άλλο παρά το ότι ο άνθρωπος δεν κερδίζει με την πλεονεξία ούτε ευτυχία ούτε μακροζωία. Αντίθετα, η πλεονεξία, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ειδωλολατρία. Η πλεονεξία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, τον κάνει ειδωλολάτρη. Ο πλεονέκτης αφήνει τον αληθινό Θεό, βάζει στη θέση του Θεού τον Μαμονά, πάει να υπακούει στον Θεό, υπακούει στον Μαμονά, πάει να λατρεύει τον Θεό, λατρεύει τον Μαμονά. Δεν σκέπτεται να είναι αρεστός στον Θεό, αλλά σκέπτεται πως μπορεί να κερδίσει μόνο περισσότερα στη γη. Αθετεί τις εντολές του Θεού, καταφρονεί τα προστάγματα του Θεού, παραβαίνει οποιαδήποτε εντολή θα τον διευκολύνει αυτή η παράβαση της εντολής για να κερδίσει χρήματα. Ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος νικάται από την πλεονεξία διαγράφει τον ουρανό, διαγράφει τον Θεό, διαγράφει την πνευματική του ζωή, διαγράφει τη σωτηρία της ψυχής του και υπογράφει την αιωνία κόλαση της υπάρξεώς του. Και για να μην φανεί αυτός ο λόγος ανθρώπινος, σας ακούσουμε την παραβολή. Ο Κύριος πάντοτε με τις παραβολές δίνει τις θείες του αλήθειες με ζωντανές εικόνες, παραστατικότητα, με μια ενάργεια η οποία κάνει τον άνθρωπο και ευχάριστα να ακούει, αλλά και συγχρόνως να μπορεί να φυλάει μέσα στην καρδιά του αυτό που άκουσε, γιατί το παράδειγμα, η εικόνα, η παραβολή με έναν λόγο, επειδή είναι ακριβώς κάτι το ζωντανό, μένει μέσα στην καρδιά, μένει μέσα στο νου, και έτσι είναι δυνατόν εύκολα ο άνθρωπος να ξαναθυμηθεί, να ξαναμελετήσει τις αλήθειες ενθυμούμενος αυτήν την θαυμασία εικόνα που δίνει ο Χριστός μας στην παραβολή. Είπε δε παραβολήν προς αυτούς λέγον, ανθρώπου τεινός πλουσίου εφόρησεν η κόρα. Ποια είναι η παραβολή? Κάποιο λέγει πλουσίου που είχε πολλά αγαθά, ευτύχησε η γη του, έκανε μεγάλη παραγωγή η γη του, ότι έσπηρε πολλαπλάσια απέδωσε. Και πάντα θα μένει το ερώτημα, αφού ήταν πλούσιος, γιατί ο Θεός του δώσε περισσότερα? Δεν του έφταναν αυτά που είχε? Γιατί ο Θεός δεν τα έδωσε σε κάποιον άλλον και τα έδωσε σε αυτόν? Έχει μια πολύ ωραία θαυμάσια ομιλία ο Μέγας Βασίλειος πάνω σε αυτή την παραβολή. Όπως έχουμε πει άλλοτε, πλούσιον και πένιτα Κύριος επίησεν. Τον φτωχόν για να σωθεί με τη φτώχεια του, και τον πλούσιο για να σωθεί με τον πλούτο του. Ο φτωχός για να σωθεί με την υπομονή του μέσα στη φτώχεια και με την καρτερία του και με την αυτάρκεια των ολίγων, και πλούσιος για να σωθεί μοιράζοντας τα αγαθά του, γιατί είναι ουσιαστικά διανομεύς, είναι διαχειριστής, είναι ταμείας των αγαθών του Θεού. Και για να πούμε σε αυτό το σημείο πόσο λάθος είναι κάθε ανθρώπινο σύστημα που προσπαθεί να καταργήσει τη φτώχεια και τον πλούτο. Μπορεί ο νόμος του Θεού και ο λόγος του Θεού να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται μεταξύ τους αγάπη, να έχουν το αίσθημα της δικαιοσύνης, και άρα αν κάποιος πλούσιος γίνει χριστιανός, δίκαια να απολαμβάνει τα αγαθά του μαζί με τους εργάτες του, μαζί με τους συνανθρώπους του. Να καταργήσει όμως κανείς τους πλουσίους και τους φτωχούς, ποτέ δεν το πετύχει. Και ο Σάκης έγινε αγώνας για να καταργηθούν οι πλούσιοι, το μόνο που επετεύχθηκε είναι απλώς ο πλούτος να αλλάξει χέρια. Έφυγε από τους μεν και πήγε στους δε. Και στα συστήματα τα ανθρώπινα που επεκράτησαν για 70 χρόνια, έτσι έγινε, άλλαξαν τα χρήματα χέρια, οι πλούσιοι της εποχής έγιναν φτωχοί και οι φτωχοί, ορισμένοι φτωχοί έγιναν πλούσιοι, και γενικά ο λαός, ο φτωχός έγινε φτωχότερος. Από δυστυχής έγινε δυστυχέστερος. Θα υπάρχουν πλούσιοι και πτωχοί, αδελφοί μου. Έτσι θέλει ο Θεός. Αυτό που έχει σημασία είναι γιατί ο Θεός, αφού είχε, του δώσε πιο πολλά. Πρώτον, γιατί ο Θεός βλέπει όλους παιδιά του, και ο πλούσιος είναι παιδί του. Και ο πλούσιος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία της σωτηρίας. Και ο πλούσιος όταν θα δικαστεί θα πρέπει να μην έχει καμία πρόφαση και καμιά δικαιολογία για την κατάστασή του. Είχε πολλά και του έδωσε περισσότερα, για να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει περισσότερες ελεημοσύνες, για να δει την αγάπη του Θεού και την ευεργεσία του Θεού και να σκεφτεί πόσο πρέπει ανάλογα να συμπεριφέρεται και εκείνος προς τους συνανθρώπους του. Του έδωσε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, περισσότερα, βλέποντας της καρδιάς την αδυναμία, δηλαδή την πλεονεξία, Μήπως και κορεστεί το πάθος της πλεονεξίας και πάυσει να είναι πλεονέκτης και γίνει ελεήμων. Και τέλος του έδωσε περισσότερα, του έδωσε όλες ευκαιρίες για να δει την πραγματικότητα, για να αφήσει στα χέρια του Θεού τη ζωή του και τα αγαθά του να τα μοιράσει στα χέρια των πτωχών. Ή αν δεν το κάνει, να μην έχει καμία πρόφαση στην άλλη ζωή, όταν ο Κύριος θα τον κρίνει και ανάλογα με τις πράξεις του πάρει την αιώνια τιμωρία. Τέλος, για να αποδείξει ο Κύριος μας εκείνο που λέγει σε άλλο σημείο, ότι ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός μας, ανατέλει τον ήλιο του και δεν λέγει μόνο στον δικό μου άνθρωπο θα πάει ο ήλιος, και βρέχει και δεν λέγει μόνο στον άνθρωπο το δικό μου θα πέσει η βροχή. Είναι παιδιά του, είμαι θα παιδιά του όλοι οι άνθρωποι. Μας εσπλαγνίζεται και μας αγαπάει και δίδει σε όλους μας, είτε είμαι θα δική του, είτε τον αρνούμεθα ή τον βολασιούμε, μας δίδει και τον ήλιο του και τη βροχή του, τα αγαθά του. Δείχνει όλη τη μακροθυμία, όλη την αγαθότητα, όλη τη φιλανθρωπία, όλη την εσπλαχνία, όλη την τελειότητα του Κυρίου μας. Έχετε ένα δεύτερο ερώτημα. Άρα και ο πλούσιος με αυτά που είχε ήταν ευτυχισμένος, και τώρα βλέποντας πόσο πολλοπλησιάζονται τα αγαθά του, έγινε ακόμα πιο ευτυχισμένος? Η απάντηση είναι ότι ήταν και τότε δυστυχισμένος και έγινε ακόμα δυστυχέστερος με την καινούργια, την πολλαπλάσια, τη μεγάλη σοδειά που έβλεπε μπροστά του. Και διαλογίζεται εν εαυτό λέγον, τι ποιήσω, ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου. Η ζωή αυτή είναι σύντομη. Αν τη δούμε σαν προθάλαμο της αιωνιότητας, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί με όποιον αγώνα μας βάζει ο Χριστός στη ζωή μας, είναι δυνατόν να ετοιμαστούμε σωστά, ώστε αυτή η εισαγωγή να μας βάλει στο βιβλίο της αιωνιότητος. Αυτή η πρόσκαιρη ζωή να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Όταν κανείς βλέπει έτσι τη ζωή αυτή, τότε δέχεται τη φτώχεια σαν πειρασμό. Δέχεται και τον πλούτο σαν πειρασμό. Είναι πειρασμός ο πλούτος, μεγάλος πειρασμός. Τη φτώχεια τη βλέπει σαν πειρασμό, τη δοκιμασία τη βλέπει σαν πειρασμό, που πρέπει να υπομείνει μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία, την ταλαιπωρία, την έλλειψη, την πρόσκαιρη δυστυχία, όπως έκανε ο Λάζαρος, που μέσα στην παραβολή του πτωχού Λαζάρου και του πλουσίου, περιμένοντας την αμοιβή στην άλλη ζωή, την αλλαγή του σκηνικού και να κερδίσει την αιώνια ζωή. Μακάρι οι πτωχοί, οι οποίοι βλέπουν έτσι τα πράγματα και δεν κουράζονται στη ζωή τους, αντίθετα βλέπουν πρόσκαιρα και εφήμερα αυτά που περνούν, και ουκ άξια τα παθήματα του ρήμου καιρού προς την μέλουσαν δόξαν. Απ' την άλλη, είναι πειρασμός και ο πλούτος. Πειρασμός γιατί εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να μπερδέψει το ρόλο του και να πιστέψει ότι είναι δικά του. Να βάλει αυτό το «του», αυτή την κτητική αντωνυμία. Να μην κατανοήσει ότι είναι ένας ταμείας μιας τραπέζης. Ένας ταμείας μιας τραπέζης, αγαπητοί μου, μπορεί να διαχειρίζεται εκατομμύρια την ημέρα, να εισπράττει εκατομμύρια, να δίδει εκατομμύρια, και φεύγοντας το μεσημέρι από την τράπεζα, ο ίδιος να μην έχει ούτε 10 δραχμές στην τσέπη του. Μόνο έτσι, αν νιώσει ο πλούσιος τον πλούτο, ο πλούτος δεν είναι πειρασμός, αλλά όπως στο φτωχό η φτώχεια είναι αφορμή σωτηρίας, τότε και στον πλούσιο ο πλούτος είναι αφορμή σωτηρίας. Αν τη φτώχεια τη δει ο φτωχός σαν στοιχείο εγκαταλείψεως του Θεού και αγανακτή κατά του Θεού, τότε και φτωχός είναι στη γη και δυστυχισμένος στην αιωνιότητα, γιατί δεν υπέμεινε και δεν κέρδισε τον Στέφανον της ζωής. Και όταν ο πλούσιος πάλι δει τον πλούτο και δικό του, περιπέσει δηλαδή στον πειρασμό του πλούτου και δεν μοιράσει τα αγαθά του και δεν τα κάνει τον άλλον ανθρώπων αγαθά και δεν γίνει διαχειριστής των αγαθών που του εμπιστεύτηκε ο Θεός, τότε είναι δυστυχία ο πλούτος, αφού ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό το τραγικό αμάρτημα ιδωλολατρεί και ως ιδωλολάτρης κερδίζει την αιώνια κόλαση. Εδώ πάντως φαίνεται η δυστυχία του πλουσίου. Να πει ο φτωχός, τι να κάνω, πώς θα τα κάνω πέρα, ώσπου να κατανοήσει ότι υπάρχει πατέρας των ουρανών, ώσπου να εμπιστευτεί τον Θεό, ώσπου να δει την αγάπη του Θεού και τη στοργή του Θεού, το θαύμα του Θεού στη ζωή του. Είναι ευεξήγητο να πει ο φτωχός, τι να κάνω, πώς θα τα βγάλω πέρα. Να λέγει ο πλούσιος, τι να κάνω, είναι τραγική δυστυχία. Να κάνει τον ύπνο του φτωχός, κάποια στιγμή έχει εξήγηση, μα να κάνει τον ύπνο του ο πλούσιος. Να έχει άγχος ο φτωχός και πάλι έχει μια εξήγηση, αλλά να έχει ο πλούσιος άγχος. Άγχεται, αγωνιά. Δεν κοιμάται. Στροφιλίζουν τα προβλήματα μέσα στο μυαλό του. Οι λογισμοί τον βασανίζουν. Τι θα κάνω. Όχι για το αν θα έχω αύριο ψωμί να φάω, αλλά για το πού θα βάλω όλη αυτή τη σοδειά. Είναι γεμάτες οι αποθήκες του από την προηγούμενη σοδειά. Και θα μπορούσε να ανοίξει τις αποθήκες, να γεμίσει τα σπίτια των φτωχών, να κάνει φίλους όλους εκείνους τους φτωχούς, να κερδίσει την αγάπη των ανθρώπων, να του χαμογελάει ο κόσμος, να έχει γαλήνη στην καρδιά του και στη συνείδησή του ησυχία, να δοξολογεί τον Θεό και να αισθάνεται την παρουσία του Θεού στην καρδιά του. Τα θυσιάζει όλα αυτά μέσα στην αγωνία και στο άγχος. Και αυτά που έχει να τα κρατήσει και εκείνα τα οποία βλέπει να του έρχονται, να τα αποθηκεύσει. Νομίζω ότι ο ταλέπορος ότι μέσα στον πλούτο θα ευτυχήσει και εξαιτίας του πλούτου θα μπορέσει να ζήσει πιο πολλά χρόνια. Το πιο μεγάλο δράμα στη ζωή του ανθρώπου, αδελφοί μου, είναι οι λογισμοί. Ο άνθρωπος που δεν έχει λογισμούς, θα πει να δόξαση, Κύριε, δόξαση, ή θα πει σαν τον Ιερό Χρυσόστομο, και στις δυσκολίες και στις ταλαιπωρίες και στον πόνο και στη δυστυχία και στην εξορία. Το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην εξορία. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, δόξα στο Θεό. Αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την τοποθέτηση δεν έχει λογισμούς, δεν έχει προβλήματα. Έτσι θέλει ο Κύριος. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Χαρά μου έδωσες, εσύ που την έδωσες. Φύλαξέ με από τη χαρά μου. Φύλαξέ με στη χαρά μου. Κινδυνεύω στη χαρά. Να ξεχάσω το Θεό, να ξεχάσω το σκοπό της υπάρξεώς μου, να μπερδευτώ μέσα σε αυτήν την ανθρώπινη άμνηση και να χάσω τον δρόμο μου. Κύριε, μην χάσω τον δρόμο μου. Όταν πρέπει να φτάσω σε έναν προορισμό, και ο προορισμός αυτός είναι η Βασιλεία του Θεού, και οι διασκεδάσεις και οι χαρές και οι απολαύσεις και τα πλούτη με εξεστρατίζουν και με βγάζουν από τον δρόμο μου και χάνω τον σκοπό μου και δεν φτάνω στον προορισμό μου, αυτά δεν είναι ευτυχία αλλά είναι δυστυχία. Μόνο λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει συνεχώς και διάκοπα τη ζωή του μπροστά στο Θεό, η ζωή μας και κρυπτέ εν το Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ζει μόνο εν Χριστώ, τα βλέπει όλα πως έρχονται από τον Θεό και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, και όλα είναι από τον Θεό για να καταλήξουν στον Θεό οι υπάρξεις μας. Αυτός ο άνθρωπος που τοποθετείται έτσι ειρηνεύει σε όλες τις καταστάσεις. Όταν δεν ειρηνεύουμε, τότε δεν καταλάβαμε την αξία του πειρασμού που είναι η φτώχεια ή η δοκιμασία, και ούτε καταλάβαμε τι σημασία έχει στη ζωή μας η οποιαδήποτε άνεσης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι άνεσης για αμαρτία αλλά άνεσης για φιλανθρωπία και ελεημοσύνη, για να έχουμε εσωτερική πνευματική άνεση και ειρήνη. Ο πλούσιος λοιπόν χάνει την γαλήνη του, χάνει την ειρήνη του, χάνει τον ύπνο του, ταλαιπωρείται και δεν ξέρει τι να κάνει. Ξέρετε πολλούς πλουσίους να μην έχουν προβλήματα σαν αυτού του πλουσίου? Να μην έχουν συνεχώς την αγωνία, τι να κάνω, πώς να επενδύσω, πού να επενδύσω, πώς να τακτοποιήσω τα χρήματά μου. Είχε προχθές μια τραγική φιγούρα, ένα τραγικό γεγονός στη τηλεόραση και απορώ πώς τα δείχνω αυτά τα γεγονότα. Στο Τόκιο, ένας χρηματιστής τα χάσε όλα. Παίζουν στο χρηματιστήριο οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Και βγήκε έξω και ενώ ήταν απέναντί του οι κάμερες, κρατούσε το περίστροφο και αυτοκτόνησε μπροστά στις κάμερες. Δεν είχε χρήματα, δεν είχε Θεό. Έχασε τα χρήματά του. Ένα κομμάτι ψωμί θα έβρισκε. Πράγματι ο διάβολος είναι ο πιο κακοπληρωτής στη ζωή μας. Το έκανε το θέλημα αυτός ο άνθρωπος. Κοίταξε μόνο τα χρήματα. Δεν αγάπησε ποτέ κανέναν και δεν τον αγάπησε ποτέ κανένας. Πέτυχε να κερδίσει πολλά και έπαιζε κάθε μέρα για περισσότερα και κάποια στιγμή το παιχνίδι διέχασε. Έκανε λοιπόν το θέλημα του διαβόλου, έδωσε τη ζωή του στον διάβολο, στα χρήματα, στην ύλη. Ήρθε ο διάβολος κάποια στιγμή για να του κερδίσει την ψυχή για πάντα, να μην μπορέσει να φτάσει να κατανοήσει ότι έχει και κάποιον άλλον προορισμό στη ζωή του εκτός από το να μαζεύει λεφτά. Του παίζει αυτήν την παρτίδα, χάνει όλα τα λεφτά και του λέει θα δώσουμε την ψυχή σου. Τίποτα δεν κέρδισε στη ζωή, ούτε γαλήνη, ούτε ειρήνη, ούτε χαρά, ούτε αγάπη, και δίνει τέρμα στη ζωή του και πάει αιώνια στην κόλαση. Ε, αδελφοί μου, ευτυχία είναι αυτό. Πιο καλά είναι ένας ζητιάνος που κάθεται στην γωνιά και δοξολογεί το Θεό, παρά πλούσιος να αυτοκτονεί μπροστά στις κάμερες και να πηγαίνει αιώνια στην κόλαση. Πώς έλυσε το πρόβλημά του ο πλούσιος? Λύσης ήτανε. Δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Νόμιζε ότι λύνει πρόβλημα, ενώ δημιουργούσε καινούργια τεράστια πολλαπλάσια προβλήματα στη ζωή του. Ακούτε την απόφασή του. Και είπε τούτο ποιήσω, καθελόμοντας αποθήκας, και μίζω να σηκοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Βρήκα, λέει, τη λύση. Ο διάβολος του έδωσε το σκοτάδι του και αυτός τον νόμιζε για φως. Κατασκότεινη λύση και γεμάτη μπερδέματα και μπλεξίματα. Θα γκρεμίσω, λέει, τις αποθήκες. Θα χτίσω καινούργιες, πιο μεγάλες. Και θα βάλω εκεί όλα τα αγαθά μου. Όσοι έχετε ασχοληθεί να γκρεμίσετε και να χτίσετε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό το μπλέξιμο. Κάτω από τις πιο ιδανικές συνθήκες, με τους πιο καλούς εργολάβους, με τις πιο καλές προδιαγραφές, είναι μια ταλαιπωρία, ένας αγώνας να γκρεμίζεις και να χτίζεις. Αν σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους σπανίως έχουν σωστό τρόπο συνεργασίας, καταλαβαίνετε τι προβλήματα και τι δυσκολίες, τι αγωνίες καθημερινές. Να γκρεμίσεις τις αποθήκες, μήπως τότε που θα γκρεμίζονται οι αποθήκες και καμιά βροχή και τα πάρει όλα. Αγωνίες. Να μην έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει τη δουλειά και να έχει συνεχή εσωτερική αναστάτωση μαζί του. Αγώνας λοιπόν και αγωνία συνεχώς μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Πόσα λοιπόν προβλήματα έχει όλη αυτή η προσπάθεια. Πάει ο χρόνος του, πάει η ειρήνη του, πάει η γαλήνη του, πάει η ησυχία του, άγχος και αγωνία για να γκρεμίσει και για να χτίσει. Ο Κύριος μας, επειδή είναι ακριβώς ο Θεός μας, γνωρίζει την πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα δεν ήταν μόνο του πλουσίου την περίπτωση, αλλά είναι στην ζωή όλων μας. Λέγουν οι πατέρες Εκκλησίας, όταν δεν υπάρχει στη ζωή μας η αυτάρκεια, δηλαδή να αναπαυόμεθα σε όσα μας έδωσε ο Θεός, στα λίγα, και μην μες στην καρδιά μας η πλεονεξία, όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έχει ο πλούσιος, και ας μην είμαστε πλούσιοι. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Όταν έχουμε, λέγει, τροφές και ρούχα για να σκεπαστούμε, σε αυτά, λέγει, να αναπαυόμεθα. Σκέφτεστε πόσο ειρηνική θα ήταν η ζωή μας αν μπορούσαμε να τοποθετηθούμε έτσι. Η αγωνία μας, το άγχος μας, οι λογισμοί μας, οι προβληματισμοί μας, οι διενέξεις μας, οι εχθρότητες που έχουμε στη ζωή μας, από πού είναι? Ποτέ δεν έγιναν όλα αυτά για να έχουμε τα απαραίτητα. Συνήθως είναι για να έχουμε εκείνα που δεν χρειάζονται, δεν είναι αναγκαία και για τη ζωή μας και για τη σωτηρία μας. Και προσθέτει, αφού θα κάνω, λέγει, αυτό, να γκρεμίσω τις αποθήκες, να κάνω μεγάλες, να μας ψωκεί όλα τα αγαθά μου, τότε θα πω στην ψυχή μου και ερώτη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά, αναπάγου, φάγε, πίε, εφραίνου. Θα πω, λέει, τότε στην ψυχή μου, ψυχή, έχεις πάρα πολλά αγαθά, αγαθά που είναι για πολλά χρόνια, για όλη τη ζωή. Τώρα πια, λοιπόν, να αναπαύεσαι, να τρως, να πίνεις, να διασκεδάζεις, να εφραίνεσαι. Βλέπετε, έχασε την ειρήνη του. Και έχασε την ειρήνη του από τους λογισμούς του. Και οι λογισμοί του αποδεικνύεται πως είναι λογισμοί άμυαλου ανθρώπου, άφρονος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός αποκαλεί αυτόν τον άνθρωπο άφρονα. Αποκαλεί κάθε έναν ο οποίος πάσχει από την πλεονεξία άφρονα, άμυαλο. Το γιατί είναι άμυαλος. Πρώτον, δεν μελετάει σωστά την ύπαρξή του. Νομίζω ότι είναι μόνο ύλη. Μόνο σώμα. Αν ήμασταν μόνο ύλη, έπρεπε να μιλήσει ο πλούσιος όπως μίλησε. Εφόσον όμως έχουμε ψυχή αθάνατη, και η ψυχή είναι πνεύμα, και το πνεύμα ούτε τρώει ούτε πίνει, ούτε μπορεί να αναπαυθεί μέσα στα υλικά αγαθά. Το πνεύμα δεν μπορεί κανείς να μην χαρακτηρίσει άμυαλον εκείνον που βλέπει τον εαυτό του μόνο σαν σάρκα, σαν ύλη. Ο μυαλωμένος άνθρωπος είναι εκείνος που ξέρει τι είναι. Είμαι ψυχοσωματική οντότητα, είμαι εικόνα του Θεού, είμαι ψυχή αθάνατη με σώμα θνητό, και πρέπει να κερδίσω την αιωνιότητα. Άρα υπάρχει ζωή αληθινή και αιώνια, και όχι μόνο πρόσφυρη ζωή. Είναι άμυαλος δεύτερον, διότι μιλάει στην ψυχή με αυτόν τον τρόπο τον λανθασμένο. Δεν λέει «σώμα μου, έχεις πολλά αγαθά». Θα είχε κάποια λογική τοποθέτηση αυτή η προσφώνηση. «Σώμα μου, έχεις πολλά αγαθά». Λέει «ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά». Αδελφοί μου, επειδή είμαι ψυχοσωματικές οντότητες, το σώμα το πήρε ο Κύριος μας και το έφτιαξε από τη γη. Είναι πύληνο το σώμα μας. Και αφού είναι πύληνο, χωμάτινο, αυτό σημαίνει άνθρωπος, χωμάτινος, τρέφεται από τα παράγωγα της γης, από ό,τι δίδει το χώμα, από τα αγαθά της γης. Η ψυχή μας είναι από το εμφύσιμα της Παναγίας Τριάδος. Είναι, λοιπόν, πνευματικό στοιχείο η ψυχή μας. Είναι θείο στοιχείο η ψυχή μας. Όπως το σώμα, επειδή προέρχεται από τη γη, τρέφεται από τη γη. Και δεν μπορεί κανείς να πει «εγώ θα τρέφω το σώμα μου με προσευχές». Δεν τρέφεται το σώμα με προσευχές. Πρέπει να κάτσει το τραπέζι για να φάει φαγητό το σώμα. Έτσι η ψυχή, επειδή είναι από τον Θεό, δεν τρέφεται από τη γη και από τα υλικά αγαθά, τρέφεται μόνο από τον Θεό, μόνο από τον Κύριό μας. Το μόνο αγαθό της υπάρξεώς μας, της πνευματικής, είναι ο Θεός. Και όποιος αρνείται στην ψυχή του αυτό το αγαθό, ουσιαστικά πνευματικά αυτοκτονεί. Γι' αυτό και είναι και άμυαλος, όπως άμυαλος είναι εκείνος που αυτοκτονεί σωματικά. Δεν μπορεί κανείς να λέει στην ψυχή έχεις αγαθά, όταν της έχει αφαιρέσει της ψυχής το μοναδικό αγαθό που έχει και με το οποίο μπορεί να τραφεί και από το οποίο μπορεί να εφρανθεί, και αυτό είναι ο Θεός. Αν οι σύγχρονοι άνθρωποι, αδελφοί μου, μέσα στα πλούτη τους και μέσα στα παλάτια τους και μέσα στις ανέβεις τους είναι δυστυχισμένοι, είναι γιατί κάνουν αυτό που λέγει ο άφρον πλούσιος. Έχουν πιστέψει στην ύλη, στις άρκες, στις ειδονές, στα εφήμερα πράγματα, και νομίζω ότι αυτά θα δώσουν ευτυχία. Τα έχουν αυτά, αλλά ευτυχία δεν έχουν. Γιατί το εφραίνου είναι υπόθεση της ψυχής. Το σώμα μπορεί να έχει μια στιγμιαία απόλαυση, αλλά δεν μπορεί να έχει ευφροσύνη. Την ευφροσύνη την έχει η ψυχή. Και ποτέ η ψυχή δεν μπορεί να έχει ευφροσύνη παρά μόνο όταν έχει τον Θεό. Όλοι το έχουμε δοκιμάσει. Ο Σάκης έχουμε σωστά επικοινωνήσει με τον Κύριό μας. Ο Σάκης έχουμε κάνει σωστή μυστηριακή ζωή, μια ειλικρινή εξομολόγηση, λέγοντας τα όλα. Τότε ένιωσαμε την ευτυχία. Προημερών βαφτίσαμε έναν από το Μαλί. Τι ευτυχία! Διηγείτο στους άλλους μαύρους που είχε μαζί του, τους φίλους του και σε όλους μας. Το βράδυ της βαφτίσεώς του δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ήταν, λέει, τέτοια η χαρά μου που δεν ήταν δυνατόν να πέσω στο κρεβάτι. Δεν ήθελα να χάσω αυτή την αφροσύνη που ένιωθα μέσα μου. Αυτή τη χαρά που είχα στην καρδιά μου. Καθένας μας, λοιπόν, έχει δοκιμάσει αυτήν την ευτυχία, την αφροσύνη την πνευματική. Όταν έχει κάνει την κοινωνία με τον Θεό πράξη, όταν έχει πράγματι πάρει τον Θεό μέσα του και όταν έχει μιλήσει με τον Θεό, όταν δηλαδή έχει κάτσει στο τραπέζι του Θεού, όταν έχει πάρει γεύμα ουράνιο μέσα στην καρδιά του, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, και έχει αυτή την ευφροσύνη, αυτή την γλυκύτητα, η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία μου εντός ημών εστί, έχει τη Βασιλεία του Θεού στην καρδιά του. Αυτός και μόνο έχει πράγματι θρέψει την ψυχή του. Αυτός έχει φροντίσει για την ψυχή του. Αυτού η ψυχή εφραίνεται όσο είναι στη γη και απόλυτα και αιώνια όταν θα πάει στον ουρανό. Λέγει, λοιπόν, στην ψυχή του έχει πολλά αγαθά. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα. Καλά, λέει, χοιρινό είσαι. Σε ένα χοιρινό, αν του βάλεις όλα αυτά, επειδή δεν έχει τίποτα άλλο παρά να πέσει και να τα τρώγει, θα μπορεί να μείνει η εντύπωση ότι αυτό πλέον είναι η απόλαυσή του. Ο άνθρωπος μπορεί να ευτυχήσει από τα υλικά αγαθά? Ούτε η ανθρώπινη δόξα, ούτε τα πλούτη κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Πάτε τους μεγαλύτερους πλουσίους στην εποχή μας, τους πιο δοξασμένους ανθρώπους. Πόσοι από αυτούς αυτοκτόνησαν? Μέσα στα πλούτη τους, μέσα στη δόξα τους. Σκέπτεται κανείς πρόσωπα, καλλιτέχνες, αξιολόγους που έφτασαν στον κολοφόνα της δόξης τους. Μοναδικά αστέρια της τέχνης, όπως τα λένε οι άνθρωποι. Και έκπληκτη κάποια στιγμή κανείς ακούει ότι αυτοκτόνησαν. Κολοσσοί του πλούτου, και μαθαίνεις ότι αυτοκτόνησαν. Και λες, γιατί? Δεν υπάρχει όμως δυσκολία να εξηγήσεις. Είχαν δόξα, είχαν πλούτη, είχαν απολαύσεις, είχαν διασκεδάσεις, είχαν ειδονές. Αλλά η ψυχή τους ήταν μέσα νεκρή. Κουβαλούσανε, όπως κουβαλάει ένα ωραίο φέρετρο, ένα νεκρό πλάσμα. Τι χαρά να νιώσεις μπροστά σε ένα ωραίο φέρετρο όταν ξέρεις ότι μέσα είναι ο νεκρός σου? Πώς μπορεί να χαρεί η ψυχή όταν είναι νεκρή? Και είναι νεκρή μέσα σε ένα ωραιότατο φέρετρο που είναι το σώμα. Και είναι άφρονα, αδελφοί μου, για ένα ακόμα λόγο. Γιατί κάνει λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Έχει φανταστεί ότι η ζωή του είναι στα χέρια του. Αυτό το μεγαλύτερο λάθος μας. Να πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι στα χέρια μας. Είναι στα χέρια του Θεού. Και το δίνει ο Κύριος μας τόσο ωραία αυτό το στοιχείο. Είπε δε αυτό ο Θεός άφρον, τάφτε την νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Άδε ετοίμασες, τι μιέστε. Άφρον, τέλειωσε η ζωή σου. Απόψε έκανες τα σχέδιά σου, είπες τι θα κάνεις, αλλά εγώ που είμαι ο ξενοδόχος, εγώ που είμαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, αποφασίζω σήμερα να σε πάρω. Δεν θα σε πάρω όμως εγώ, διότι στα χέρια του Θεού είναι οι δίκαιοι, θα σε πάρουν οι δαίμονες, σε αυτούς ανήκεις. Τα τελώνια, τα δαιμονικά θα σε πάρουν και θα σε πάρουν στην κόλαση. Για πες μου λοιπόν, αυτά που ετοίμασες, πού θα τα αφήσεις? Ποιος θα τα πάρει? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αφροσύνη, αδελφοί μου, που να μπορεί κανείς να τη δικαιολογήσει από την αφροσύνη, να διαγράφει κανείς αυτή την εξουσία που έχει ο Θεός πάνω στη ζωή μας. Ου εντυχηρή υπνοή ημών. Και που όποια ώρα θέλει ο Θεός μας δίνει τη ζωή και την υγεία, και όποια ώρα την παίρνει και την υγεία και τη ζωή μας. Εκεί που καθόμαστε, μέσα σε όλα τα πλούτημα και σε όλα τα αγαθά μας, κλείνει για πάντα την αυλαία αυτής της ζωής και καλείται η ύπαρξή μας, η ψυχή μας να λογοδοτήσει, να κερδίσει, και θα έπραξε, αλλά είναι κέρδος η κόλασης. Και κλείνει ο Κυριός μας την παραβολή με τον λόγο ούτως που θησαυρίζον εαυτό και μη εις θεών πλουτών. Αυτά παθαίνει καθένας ο οποίος τα αγαθά που του δίδει ο Θεός τα βλέπει για δικά του. Τα χρησιμοποιεί μόνο για τον εαυτόν του, για την απόλαυσή του. Και δεν θησαυρίζει με αυτά τα αγαθά κατά Θεών. Ελεών πτωχών δανείζει Θεών. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο οποίος ελέει, τότε αυτός και μόνο αποταμιεύει στον ουρανό. Δηλαδή, ο πλούσιος, αν μοιράζει τα πλούτη του, συνεχώς κάνει καταθέσεις στον ουρανό. Όπως κάνει καταθέσεις στον ουρανό ο πτωχός όταν υπομένει την πτωχία του, τη δυστυχία του. Αδελφοί μου, ποιος μπορεί να πει ότι είναι απειλαγμένος από την πλεονεξία? Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι είναι αυτάρκης και χαίρεται μέσα σε αυτή την αυτάρκεια και δεν θέλει να αποκτήσει άλλα, ή αν του δώσει ο Θεός άλλα θέλει οπωσδήποτε να τα μοιράσει? Ποιος δεν λέει τα αγαθά του δικά του? Ποιος λέει τα δικά του αγαθά πως είναι από το Θεό για τους ανθρώπους? Σε αυτό το αμάρτημα της πλεονεξίας πάρα πολύ εύκολα πέφτουμε όλοι οι άνθρωποι. Και πρέπει από τη μια να δούμε το λάθος του νέου που πήγε στον Χριστό και του είπε μοίρασε δίκαια ανάμεσα σε μένα και στον αδερφό μου. Και να μην κάνουμε ποτέ το λάθος να ζητάμε το Θεό μόνο υλικά πράγματα. Και να ακούσουμε αυτήν την παραβολή με προσοχή και να πούμε ας αποφύγω στη ζωή μου αυτό το μεγάλο λάθος να είμαι άφρον, να είμαι αμυαλός. Ένας είναι ο μυαλωμένος στη ζωή. Εκείνος που κατενόησε ότι είναι εικόνα του Θεού, που δέχτηκε τα υλικά αγαθά σαν δώρα του Θεού για να ευχαριστεί με αυτά τον Θεόν, για να υπηρετεί με αυτά την σωτηρία του, και σκορπώντας και δίδοντας κερδίζει τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν.